Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Ja përsërim takimin ton javor me fjallën e Zotit të së djeles, kse radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës synore të djeles së tetë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të kësaj së diele i kujtojnë njeriut, i kujtojnë të krishterit në dëshmërinë, sinqeritetin, koherencen, gjykimin e drejtë në mendime, në të folur, në veprime. Fjala, me në fjalë, zbulon njeriun, shpirtin e ti, zemrën e ti. Këtë diele, përmes Ungjillit, pjesa e fundit e fjalimit e Krishtit drejtuar dishepujve, Jezusi u drejtohet atyre për t'u shpjeguar si duhet të jetë me sjellje në jetën e përditshme ai që dëshiron të jetë i thtar i Zotit, ai që dëshiron të ecë pas tij. Në fjalimin e tij, Jezusi paraqet dishepullin si njeriu në lumnive që konsiderohet i lumë pavarësisht nga vështirësitë e shumta që has në jetë, sepse e di se është paracaktuar për mbretërinë e Zotit. Pastaj shpjegon si duhet të bashkëpunojë në mënyrë konkrete për lindjen dhe për ndërtimin e kësaj mbretërie, do të thotë duke zbatuar në jetën e përditshme ligjin e dashurisë vëllazërore. Së fundi, në fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele, Jezusi me shembëltyra dhe shembuj kurioz përshkruan si është njeriu brenda, në zemër, si është i krishteri i vërtet, njeriu i mirë nxjerr të mirën nga visari i mirë i zemrës së vet. Njeriu i keq nxjerr të keqen nga visari i keq, sepse goja i qet çka i ka zemra. Pastaj, duke u nisur nga imazhi i pemës, pohon, nëse pema është e mirë, jep frytet e mira. Duke naftuar kështu në koherencë, duke naftuar të jemi koherent, parimor. Si është punuar një pemë, pohon leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Siracidit, e dyftojnë frutet. Kështu edhe fjala zbulon mendimin e njeriut. Prandaj, mos e lavdëron njeriun para se të dalë në pa në të folur. Leximi i parë i kësaj së diele pra paraqet disa norma të urtisë formuluar nga një njeri i ditur, nga një njeri i urt i Izraelit, Siracidi. Ai ftonte bashkëqytetarët e vet të jenë të matur, sepse njeriu i matur bëhet i urt, dhe si pema mirë jep fryte të mira. Psalmi 92 i kësaj së diele na paraqet poetikisht njeriun si palma që lulzon dhe cedri Libanit që rritet. Është fjala për pemë që shprehet në gjallëri e jetë. Psalmi shkon edhe me tej duke shpjeguar se palma dhe cedri janë të mbjellura në tempullin shtëpinë e Zotit. Janë dëshmi konkrete e prezencës së Zotit, i cili garanton frytet, prodhimin e tyre në çdo periudhë të jetës. Në pleqëri japin ende fruta, do të jenë të kërthëndezta e plot shëndet, për shpallur sa i drejtë është Zoti. Shënpali në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e parë drejtuar Korintianëve u kujton krishterëve se Krishti ka sjell fitoren mbi mëkatin dhe mbi vdekjen edhe për ne, e kjo duhet na nxiste impenjohemi në veprën e Zotit, të punojmë në ndërtimin e mbretërisë së tij hyjnore. Apostulli na fton të jemi të qëndrueshëm, të palekundshëm e të përparojmë vazhdimisht në veprën e Zotit, vetëdijshëm se mundi jon nuk mbetet i pafryt në Zotin.
Lexim prej librit të Siracidit. Nëse se mon veten në frigjen e Zotit, shpejti do të përmyset shtëpia jote. Sikurse kur tunet shosha mesin zonakët, kështu edhe mungesat e njeriu dalin pah në të folur. Ente vorptarit i sprovon furra, njerëzit e drejt i sprovon vuajtja. Si u punua një peme, dëftojnë frutat, kështu edhe fjala e zbulon menimin e njeriut. Mos e lavdro njeriun para se dalën pa në të folur, fjala e Zotit.
është bukur t'i këndojmë emrit tënd, o Zot. Është punë mirë të shpallim dashurinë në mëngjes e gjatë natës besnikrinë tënde, se ti, o Zot, ngëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Është bukur t'i këndojmë emrit tënd, o Zot. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri Libanit. Të mbjellë në shtëpinë e Jakobit lulzojnë banesat të hyjt tonë. Është bukur t'i këndojmë emrit tënd, o Zot. Japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthnezët e plot shëndet, për shpalur se Zoti është i drejt, qeta ime me të cilin nuk ka të meta. Është bukur t'i këndojmë emrit tënd, o Zot. Pali apostull, siç pohon leximi i dytë i kësaj së diele nga letra parë drejtuar korintianëve, e vënë në dyshim aktivitetin e tij misionar, dhe korintianët arrin deri në atë pikë sa ti kërkojnë të demonstrojë që ai është vërtet apostull. E Pali përgjigjet: "Letra ime besueshme jeni ju vet. Nëse kisha juaj është më të vërtet një barkësi e frymzuar nga Shpirti i Shajt Zot, nëse ju jetoni në bashkim me Zotin, kjo do të thotë që puna ime baritore ka qenë një punë jete dhe jo vdekjeje." Ta dëgjojmë leximin e dytë.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, kur ky trup i shkatrushëm të vesh pa shkatrushmërinë dhe ky trup i vdekshëm të vesh pa vdekshmërinë, atëherë do të shkojnë në vend fjala e shkrimit shejt: vdekja u përpin fitore. O vdekje, ku është ngadhnimi yt? Ku është o vdekje e thithmi yt? Thithmi i vdekjes mëkati, fuqia e mëkatit ligji. Ta falenderojmë hyjin që na jep fitoren përmes Jezu Krishtit Zotit ton. Prandaj, vëllezërit e mi të dashur, t'jeni qëndrueshëm, të palëkundshëm e përparoni vazhdimisht në veprën e Zotit, të vedishëm se muni juaj nuk meteti pa fryt në Zotin. Fjala e Zotit.
Në fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele nga Luka, Jezusi tregon që aty hynor ka përgatitur për birën e tij tryezën martesore. Krishti i biri paraqet vetveten si dhëndër, burim dhe arsye gëzimi. Prania e Jezusit bën të fillojë një situatë e re fetare e shpirtërore. Personi i tij bëhet rregull i gjithçkaje. Në të gjithçka është re dhe gjithçka është mëshuar. E reja krishterimi qëndron në vetë jetën e Jezu Krishtit, që dhuron shpirtin e tij hynor në historinë e të gjithë ne. Ta dëgjojmë fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele. Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet këtë shëmbëltyr: "A mund t'i pri i verbrit e verbrit? A thua s'do të bien të dy në grop? Nuk është nxënësi më i aftë si mësuesi, por çdo nxënës plotësisht i aftësuar do të jetë si mësuesi vet. Po pse e shikon lëmishtin në sytë e vllajt tënd e nuk e shet traun në sytë tënd? Si mund t'i thuash vllajt tënd, vlla, ndal ta heq lëmishtën që ke në sy, ti që nuk e shet traun në sy tënd? Shtira cak, nxirre me par traun nga syri yt, dhe atëherë do të shohësh qartë ta nxirresh lëmishtën nga syri vllajt tënd. Nuk ka pemë të mirë që jep fryt të keq, as pemë të keqe që jep fryt të mirë. Çdo pemë njihet prej frytit të saj. Nuk mblidhen fiq nga amurrizi, as nuk vilet rrush nga ferra. Njeriu i mirë nxjerr të mirën nga visari mirë i zemrës së vet. Njeriu i keq nxjerr të keqen nga visari i keq, sepse goja i qet çka i ka zemra." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Don Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Nga njëherë duket sikur në rastet kur flasim për njohjen e vetvetes, mendohet se jemi duke folur për një temë e cila është shpikur në shekullin e 19 e këtej. Por në fakt, po të hedhim një sy historisë, do të vëmë re shumë lehtë se nuk është ashtu. Në shekullin e 5 para Krishtit, një filozof i lashtë kinez, Laozi, shkruan tek këto fjalë: "Të kuptosh qenjet e tjera njerëzore është inteligjencë, kurse të kuptosh veten është urti." Dhe në një anë tjetër të globit, shumë më afër nesh gjeografikisht, në Greqinë e lashtë, shkrueshin këto fjalë mbi tempullin e Apollit: "Njihe vetveten." E mund ta imagjinojmë se me fluksin e madh të shtektarëve që rendnin nga bota helene më gjerë në këtë tempull, sa shumë ishte përhap një thënie e tillë në shumë vende. E edhe Jezusi duket sikur flet sot për vetnjohjen, por patjetër duke u nisë nga prizmi i fesë, nga prizmi i lidhjes së gjallë me hyjin. Pra ta shohim veten me sy të hyjit. Kjo është urti e vërtetë. Prandaj, edhe leximi i parë sot është marrë nga libri i Siracidit, i cili është një libër që bën pjesë në ato libra të Biblës që quhen Gjinia Letrare e Urtisë. E aty përfshihen thënie, aforizma, këshilla të urta që kanë si qëllim ta ndihmojnë hebreun ta jetojë pikurinë e fesë vet. Në të gjitha këto thënie, duket sikur prin ajo që thot libri i fjalëve të urta, fiks në rreshtat e parë të vet. Thot, frika e Zotit është fillimi i urtisë. E fjala frik, ta kuptojmë drejt, këtu nuk nënkupton ndjesinë të merret përballë hyjit, por respektin e nderimin e thellë bijësor ndaj tij. Kështu tani e kuptojmë rëndësinë e asaj që thot Siracidi në leximin e parë. Nëse se mban veten në frikën e Zotit, së shpejti do të përmbyset shtëpia jote. E nuk ka nevojë ta shpjegojmë gjatë këtu se fjala shtëpia jote do të thotë jeta jote. Jeta e njeriu përmbyset kur ky largohet nga hyji pranë për ngjasimin e cilit është krijuar. E Siracidi pastaj vazhdon me fjalë të tjera plot urti. Si kurse tundet shosha mbesin zozak, kështu edhe mungesat e njeriu dalin pa në të folur. E Jezusi e merr këtë ide duke sikur e përforcon edhe më fort me autoritetin e tij hyjnor kur thot: "Njeriu i mirë nxjerr të mirën nga visari i zemrës së vet, njeriu i keq nxjerr të keqen nga visari i keq, sepse goja i qet çka i ka zemra." Është shumë i rëndësishëm ky shqetësim i Siracidit edhe Jezusit që na ftojnë ta kontrollojmë fjalën tonë, sepse të gjithë e dimë shumë mirë se fjala ka një forcë të vetën. Me të drejtë thot një proverb: "Fjala e thënë dhe guri i lshuar nuk janë më tuat." Pra ato vazhdojnë dhe nuk i dihet se çfarë mund të provokojnë. Me fjalë ne mund të ndërtojmë paqen, por mund të provokojmë edhe luftën. Mund ta ngushëllojmë dikën, por edhe mund ta trishtojmë. Prandaj, para se ta nxjerrim fjalën nga goja, le ta masim mirë vlerën e saj, përndryshe më mirë le të heshtim. Një proverb kinez thot pikrisht këtë, në fakt: "Nëse fjalët e tua nuk janë më të rëndësishme se heshtja, është më mirë të heshtësh." E me një farë ironie, edhe presidenti Amerikan Abraham Lincoln i thoshte këto fjalë: "Më mirë të heshtësh e të dukesh si budalla, se sa të flasësh e të zhdukesh çdo dyshim se je i tillë." E Shën Antoni Padovës nxirrte një mësim shumë të çmuar edhe nga vetë mënyra se si është strukturu trupi ynë. Thoshte këto fjalë: "Natyra ka vënë përballë gjuhës dy dyer, që janë dhëmbët dhe buzë, për treguar se fjala nuk duhet të dalë nga goja pa kujdes të madh." Dikun në Ungjill Jezusi thot një fjalë që mua personalisht edhe më trem nga njëra anë, por më ndihmon edhe të jem më i përgjegjshëm. Thot: "Njerëzit do të përgjigjen në ditën e gjyqit për secilën fjalë të kotë që do ta kenë thënë." E sa fjalë të kota nganjëherë i themin këtë botë, pa ja matur mirë peshën. Jezusi në Ungjillin e sotëm bën edhe disa shembuj që kishin të bënin sidomos me njerëzit që merreshin me drejtimin shpirtëror e teologjik të tjerëve, ku nganjëherë lëshonin fjalën, por nuk përkujdeseshin të bënin edhe një jetë shenjtërie reale. E në këtë rast fjala që ato flisnin sikur provokonte të kundërtën e asaj që ato dëshironin, duke shkatërruar vetë fjalën e tyre, e edhe fjalën e hyjit që ato e shpallnin me shembuj tekstin. Përpiqeshin të shenjtronin tirt, por as pak vetveten. Prandaj Jezusi u thot: "Përpiqeni të shikoni lëmishtën në syrin e vllajtët, por nuk hisni traun nga syri juaj." E kështu na thot të gjithëve që të kemi kujdes. E të gjithëve Jezusi na thot: "A mund t'i pri verbrit verbrit, a thua se do të bien të dy në grop?" Në këtë qortim të Jezusit mund të përfshihen, edhe pse në një shkallë më të vogël qortimi, edhe të gjithë ata njerëz që kanë si punë ngutit që të merren me drejtimin shpirtëror të tjerëve. Nuk janë të pak në fakt njerëzit e kushtuar që sapo kanë hyrë në jetën e kushtuar, lëshohen rrezikshëm në një garë për të bërë etër, për të bërë nëna shpirtërore, për të bërë drejtues bashkësish sipër marrës të përgjegjësive deri dhe më delikate. Bile i qortojnë e prerë të tyre si me shumë lehtësi se gjoja nuk u ka njohur mirë talentin. E tham, është një garë e rrezikshme kjo. Edhe duke sikur e përshkruan shumë mirë kotësinë e kësaj gare, një proverb afrikan që thotë: "Iriu vrapon më shpejt, por i moshuari njeh rrugën." duke mësuar se duhet edhe përvoja e jetës, e cila të mëson të gjesh hirin e hyjit në kundërshti të jetës, që nganjëherë nuk janë as pak të lehta për të përballuar. E kur bëhet fjalë për jetën e fesë, duhet të ketë edhe më shumë kujdes, sepse këtu nuk bëhet fjalë të jemi mësues, të gjithë jemi nxënës, edhe ndihmojmë njëri tjetrin që të ndjekim të vetmin mësues. Prandaj Jezusi thotë në Ungjillin e sotëm, nuk është nxënësi më i aftë mësuesi, por çdo nxënës plotësisht i aftësuar do të jetë si mësuesi i vet. Pra jeni nxënës dhe maksimumi mund të jeni si mësuesi, si Jezusi, por kur nuk mund të jemi më shumë as në vendin e tij, por të përpiqemi të përngjajmë atij, duke mos hedhur kurrë dorë se çani të nxënës. Edhe nëse duam ta shtyjmë dikant ta ndjekë Jezusin mësues, mund të jemi maksimumi shenjë nxitjeje. Le të marrim një shembull nga jeta e Shën Francesku të Asizit. Thuhet se pasi themeloi edhe motrat Klarise, ai nuk shkonte t'i vizitonte në manastirin e tyre. Edhe pse motrat me në kryshëntin Kiar i kërkonin shpesh që shkonte t'i vizitonte, por ky nuk pranonte, jo thoshte. Me sa duket e kishte vënë re lidhjen e madhe shpirtërore që këto kishin me atin e tyre shpirtëror, por pikërisht për këtë arsye nuk donte shkonte, sepse ato duhej të lidheshin me atin qiellor tashmë. Por më në fund, pas shumë këngulljesh, u duk sikur u dorëzua, sepse në fakt edhe fretrit i thoshin që duhet të shkosh. Ato presin prej teje një fjalë nxitje në fe. Edhe e tha, më në fund u bind që të shkonte, por u bind sipas mënyrës së tij. Sepse shkoi në manastir, u mblodhën të gjitha motrat dhe në llomin e pritjes për te i ndërlikes për arrjetës ndarëse, ul në dysheme dhe kërkoi që t'i sillnin pak hi. Mori hirin që ja sollën, e hodhi për rreth vetes, bëri një se form rrethi dhe pas kësaj filloi ta hidhte mi kokën e vet. Motrat nga mata ndërlikes e shikonin të zhytura në lot, sepse kishin kuptuar shumë mirë se çfarë donte të thoshte. Pastaj lexoi një psalm pendestar dhe iku pa thënë asnjë fjalë. E tha motrat e kishin kuptuar shumë mirë se ati i tyre shpirtëror po u thoshte se unë këtu jam vetëm shenjë e një ati tjetër qiellor. E gjithçka tjetër në mua është vetëm pluhur, vetëm hi dhe nuk meriton të lavdrohet. Një shembull i fuqishëm për të na thënë se mas parit duhet të përpiqemi të shtyjmë njerëzit ka Jezusi, mësuesi ynë hyjnor, dhe duhet të shtyjmë me fjalë, por sidomos edhe me vepra. Me të drejtë, një shenjë tjetër, shumë afër nesh në kohë, Papa Pali VI thoshte, njeriu i sotëm i dëgjon me më shumë dëshirë dëshmitar se sa mësuesit. E nëse i dëgjon mësuesit, i dëgjon vetëm kur ata janë edhe dëshmitar. Prandaj Jezusi thotë, nuk ka pemë të mirë që jep fryt të keq, as pemë të keqe që jep fryt të mirë. Çdo pemë njihet prej frytit të saj. E të gjithëve na vënë përballë ndëgjitës sonë, duke na ftuar që më parë të shndrohemi për brenda në njerëz të bashkuar me hyjin, e vetëm pastaj do të jemi në gjendje të japim frytë shenjtërie. Prandaj këtu ja vlen të citojmë edhe një herë atë që thoshte Siracidi: nëse se mban frikën e Zotit, së shpejti do të përmbyset shtëpia jote. E kjo do të na çojë në urtinë e vërtetë, në njohjen e saktë edhe të vetvetes. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.